creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția de astăzi a emisiunii noastre, continuăm relatarea despre aventura misionară adventistă într-un imperiu care privea literatura adventistă ca pe un pericol. În ediția precedentă, am urmărit începuturile aproape nevăzute ale adventismului în Imperiul Rus, o lume dominată de autocrația țaristă și de controlul strict al Bisericii Ortodoxe Ruse, unde libertatea religioasă era sever limitată, iar orice activitate misionară independentă putea atrage supraveghere, persecuție sau chiar exil în Siberia. Am văzut cum Dumnezeu a deschis drumul nu prin mari campanii publice, ci prin oameni simpli și prin literatura adventistă care a trecut granițele Rusiei aproape în taină. O singură broșură citită pe ascuns într-un pod cu fân din Crimeea a schimbat viața lui Gerhard Perk și a dus la apariția primilor păzitori ai sabatului din Imperiul Rus. Am urmărit apoi sosirea lui Ludwig Richard Conradi, primul pastor adventist care a pătruns în Rusia țaristă. Împreună cu Gerhard Perk, el a început să viziteze grupurile mici de credincioși răspândite prin Crimeea și prin sudul Rusiei, unde a predicat și a distribuit literatură religioasă într-un context în care asemenea activități erau considerate ilegale. Nu a trecut mult până când autoritățile au intervenit, iar cei doi au fost arestați și aruncați în închisoare. După ce au fost cercetați de temnicer și de ajutorul acestuia, au fost înregistrați oficial drept învățători ai ereziei iudaice, o expresie folosită de autoritățile ruse pentru cei care promovau păzirea sabatului zilei a șaptea. Li s-au confiscat banii, aproximativ $100, iar toate obiectele personale, ceasurile, cuțitele și creioanele, au fost luate, cu excepția unui mic creion pe care Conradi reușise să-l ascundă într-un buzunar al vestei. Au fost obligați să-și lase hainele și să îmbrace uniforme de închisoare, adică cămașă și pantaloni de in, o manta cenușie și o pereche de papuci uzați. Mai târziu li s-a permis să-și păstreze hainele proprii după ce s-au oferit să plătească pentru acest privilegiu. Au primit și permisiunea de a păstra Bibliile lor în limba germană, adică o mică mângâiere într-o situație atât de grea. Au fost recunoscători mai ales pentru faptul că nu fuseseră despărțiți. Gerhard Perk era singurul prin care Conradi putea comunica cu gardienii ruși, iar sprijinul spiritual pe care și-l ofereau unul altuia devenise esențial. Celula lor, aflată la etajul al doilea al închisorii, era extrem de mică, aproximativ 2 metri pe 3. Mobilierul consta doar dintr-un schelet de lemn folosit drept pat, o găleată cu apă, o altă găleată pentru murdărie și o lumânare de seu. Încăperea era infestată cu paraziți, iar speranțele lor că vor avea parte de un proces rapid și de eliberare erau mereu amânate. Și totuși, în mijlocul acestor condiții, cei doi și-au păstrat credința. Se rugau împreună și încercau să privească situația ca pe o nouă ocazie prin care putea interveni Dumnezeu. La început au reușit să cumpere hrană mai bună decât cea oferită de închisoare. Dar pe măsură ce trecea timpul și resursele lor se împuținau, au fost nevoiți să renunțe la acest mic confort și să se mulțumească cu hrană obișnuită a deținuților, pâine neagră și un bor sacru de legume, în care se găseau uneori mici bucăți de carne, dar care era pregătit în condiții foarte neigienice. Credincioșii adventiști ruși nu i-au uitat pe cei doi întemnițați. La puțin timp după arestare, au venit să le aducă două perne și câteva paltoane groase și au reușit să vorbească pentru scurt timp cu ei. După aceea, aproape în fiecare duminică, făceau drumul lung de aproximativ 35 de mile pentru a le aduce pâine și fructe. De cele mai multe ori, însă, nu li se permitea să intre în închisoare. Tot ce puteau face era să se oprească pe un deal aflat în depărtare și să se roage pentru ei, iar Conrade și Perk își găseau mângâiere privind de la fereastră siluetele fraților lor adunați în rugăciune. În a doua zi după întemnițare, i-a vizitat ispravnicul. Nu venise însă cu vești bune, ci doar pentru a informa că dosarele lor fuseseră trimise guvernatorului din Simferopol. Cei doi au fost coborâți apoi la biroul administrației închisorii. Acolo au asistat la o scenă brutală. Temnicerul lovea cu furie un alt deținut și îl înjura violent. Omul, tremurând de frică, nu îndrăznea nici măcar să protesteze. Tot ce a făcut a fost să-și scoată papucul și să scuipe în el sângele care îi curgea din gură. După ce s-a liniștit izbucnirea gardianului, lui Ludwig Richard Conrad i s-a permis să scrie câteva scrisori către consulii americani din Odessa și din Sankt Petersburg. A trimis și o telegramă către conducătorul misiunii adventiste de la Basel, Baron Lewis Whitney. Mesajul era scurt și alarmant. Whitney, Basel, în închisoare pentru erezie iudaică. Scrieți consulului american. Au trecut încă 10 zile până când a venit un răspuns din Elveția. Și telegrama primită i-a uluit. Whitney în închisoare. Am informat poliția. Nu a putut fi găsit. Abia atunci au descoperit că operatorul telegrafic modificase mesajul trimis de ei, astfel încât în Elveția se înțelesese că Whitney era cel aflat în închisoare la Basel. Autoritățile elvesiene fuseseră informate în mod oficial și începuseră să-l caute pe conducătorul misiunii adventiste. Confuzia a fost clarificată printr-o nouă telegramă, iar Whitney a început imediat demersurile pentru eliberarea lor. Între timp, zilele de detenție continuau să treacă lent și apăsător. Viața lor era întreruptă doar de interogatoriile lungi, de scurtele plimbări zilnice prin curtea închisorii și de rarele întâlniri cu fraților adventiști. La un moment dat, autoritățile au întrebat dacă puteau depune o cauțiune de 1000 de ruble, adică aproximativ 500 de dolari. Cei doi au acceptat imediat, iar credincioșii ruși s-au grăbit să-și vândă grânele înainte de vreme pentru a strânge suma necesară. După toate aceste eforturi, autoritățile au anunțat că garanția putea fi folosită doar pentru eliberarea lui Perk, în timp ce Conradi trebuia să rămână în închisoare. Pentru că pastorul american nu putea comunica în limba rusă decât prin Gerhard Perk, frații au hotărât să nu-i despartă. Au renunțat la cauțiune, iar banii le-au fost restituiți. Iar mai târziu aveau să constate că Dumnezeu transformase și această dezamăgire într-o binecuvântare, fiindcă grânele vândute atunci le aduseseră un preț mai bun decât ar fi putut obține mai târziu. În aceeași perioadă, Byron Lewis Whitney a apelat la ministrul american din Sankt Petersburg, care nu s-a limitat la simple scrisori oficiale, ci a mers personal la ministrul rus de externe, și a explicat că cei doi deținuți nu erau agitatori politici sau evrei, așa cum fusese reprezentați, ci creștini protestanți. Intervenția sa directă a grăbit, fără îndoială, analiza cazului la nivel înalt. Ludwig Richard Conradi a primit în cele din urmă o scrisoare din partea consulului american din Odessa. Tonul mesajului era rezervat și precaut. Consulul își exprima regretul că misionarul american încălcase legile religioase ale Imperiului Rus, însă îl asigura că va încerca să grăbească soluționarea cazului. Și ambasadorul american din Sankt Petersburg le-a trimis un răspuns asemănător, ceva mai încurajator, dar fără vreo promisiune clară că eliberarea lor era aproape. Între timp, zilele continuau să treacă fără niciun semn sigur venit din Odessa, din Simferopol sau din capitala Imperiului. În schimb, gardienii și funcționarii locali întrețineau permanent atmosfera de teamă. Temnicerul, adesea beat, judecătorul nesigur și alți reprezentanți ai administrației făceau tot mai multe aluzii la posibilitatea deportării lor în Siberia. Uneori, insinuările erau însoțite și de cereri voalate sau chiar directe de mită. Și totuși, chiar dacă mecanismul birocratic al Imperiului se mișca extrem de încet, situația începea treptat să se schimbe. În ziua de 5 septembrie, ispravnicul le-a oferit primul semn real de speranță. Le-a sugerat că amândoi ar putea fi eliberați pe cauțiune. Trei zile mai târziu, pe data de 8 septembrie, în închisoare a sosit procurorul districtului, adică cel mai important funcționar juridic al administrației locale. Înainte de vizita lui, gardienii i-au obligat din nou să îmbrace hainele de deținuți și au scos din celulă toate lucrurile pe care le cumpăraseră pentru puțin confort. Autoritățile voiau ca procurorul să găsească imaginea obișnuită a unor prizonieri obișnuiți. Dar întâlnirea a avut un rezultat neașteptat. Procurorul le-a spus că, foarte probabil, judecătorul urma să ordone eliberarea lor chiar a doua zi. În dimineața următoare au fost chemați la biroul administrației. Acolo, spre surprinderea lui Conradi, i-a fost înmânat un întreg teanc de scrisori. Nu erau scrisori primite de la familie sau de la prieteni, ci chiar scrisorile pe care el însuși le trimisese în timpul detenției către soția sa și către colaboratorii săi. Niciuna nu fusese expediată. Toate fuseseră reținute de autorități. Apoi li s-au restituit hainele, obiectele personale, pașapoartele și ceea ce mai rămăsese din banii confiscați la arestare. Li s-a spus să plece imediat și să-i anunțe pe frații adventiști că nu mai era nevoie să se prezinte la interogatoriul programat pentru ziua următoare. Era limpede că procedurile judiciare fuseseră oprite printr-un ordin venit de la nivel superior. Imediat după eliberare, au trimis o telegramă la Basel pentru a anunța vestea libertății lor. Apoi au închiriat cel mai bun mijloc de transport pe care l-au putut găsi, adică o veche căruță trasă de un singur cal, și au pornit spre Berdebulat pentru a-i întâlni pe credincioșii de acolo. Întâlnirea a fost emoționantă. Credincioșii adventiști trăiseră în aceeași nesiguranță și teamă ca și cei doi întemnițați, iar apariția lor era complet neașteptată. Providențial, chiar în acel sfârșit de săptămână, credincioșii din diferitele grupe stabiliseră să se adune acolo pentru sabat. În sabatul acela au avut parte de o surpriză neașteptată. În mijlocul adunării a intrat Oscar Roth, venit tocmai de la Basel pentru a afla ce se mai putea face în vederea eliberării lor. Pentru că niciuna dintre scrisorile trimise din închisoare nu ajunsese în Elveția, conducătorii misiunii adventiste europene nu știau nimic sigur despre soarta lui Ludwig Richard Conradi și a lui Gerhard Berg. În lipsa informațiilor, folosiseră toate mijloacele pe care le aveau la dispoziție pentru a interveni în favoarea lor. Și în cele din urmă, îl trimiseseră pe tânărul lucrător francez peste graniță ca să-i găsească. Revederea a fost emoționantă. Toți cei prezenți au simțit că trecuseră împreună printr-o experiență care îi apropiase și mai mult. Sabatul acela avea să rămână mult timp în memoria lor. Conradi și Perk înțelegeau însă că experiența prin care trecuseră îi transformase în oameni atenți supravegheați de autoritățile imperiale. De acum înainte trebuiau să lucreze cu și mai multă discreție și prudență. În același timp însă, și adversarii lor deveniseră mai rezervați. Intervenția diplomatică americană demonstrase că acești misionari nu erau complet lipsiți de protecție și că tratamentul pe care li-l aplicau putea atrage atenția unor puteri externe. În mod paradoxal, tocmai întemnițarea lor contribuise la întărirea lucrării adventiste din Rusia. După eliberare, Conradi, Roth și Perk au continuat să călătorească prin alte regiuni ale Imperiului Rus, unde începuseră deja să apară persoane interesate de mesajul adventist. Din Odessa au traversat Marea Neagră până la gura fluviului Nipru, apoi au urcat pe cursul râului pentru a vizita diferite familii și grupuri interesate. Mai târziu au călătorit spre est până în regiunea fluviului Volga, unde au întâlnit alți credincioși și simpatizanți ai noii mișcări. La întoarcerea la Moscova, drumurile lor s-au despărțit. Gerhard Berg s-a întors acasă pentru a continua lucrarea începută în coloniile germane din sudul Rusiei. Oscar Roth a plecat pe ruta sudică spre Europa, iar Conradi s-a îndreptat direct spre vest. Prima mare aventură a adventismului în Rusia țaristă se încheiase, dar ea reprezenta doar începutul unei istorii mult mai ample, o lucrare care avea să continue să crească, în ciuda interdicțiilor, a supravegherii și a persecuțiilor, și care, peste decenii, avea să numere multe mii de adventiști de ziua șaptea, răspândiți în vastele teritorii ale fostului Imperiu Rus și apoi ale Uniunii Sovietice. În aceeași perioadă, mesajul adventist începea să pătrundă și într-un alt teritoriu dificil, Imperiul Otoman. Vecina sudică a Rusiei, Turcia, a fost atinsă de lucrarea adventistă aproape în același timp. Turcia era atunci și rămânea în mare măsură o țară musulmană, iar ostilitatea tradițională dintre lumea islamică și creștinism făcea activitatea misionară extrem de delicată. Cu toate acestea, paradoxal, adventiștii întâmpinau uneori opoziții mai agresive din partea altor misionari protestanți decât din partea autorităților turce. În numeroase situații, tocmai reprezentanții unor denominațiuni protestante îi denunțau administrației otomane, considerând noua mișcare o amenințare pentru propriile lor activități. Guvernul otoman, aflat sub presiunea diplomatică a puterilor occidentale, ajunsese să tolereze într-o anumită măsură activitatea misionară creștină. Dar numai organizațiile care primeau autorizații oficiale puteau lucra legal. Adventiștii nu dispuneau de asemenea permise. Era puțin probabil ca Biserica Romano-Catolică să-i sprijine, iar majoritatea grupurilor protestante existente nu doreau să o facă. În acest context, cele mai receptive categorii de populație au fost armenii și grecii creștini din Imperiul Otoman. Biserica Apostolică Armeană era una dintre cele mai vechi comunități creștine din lume. Armenii își păstraseră identitatea religioasă și națională în ciuda secolelor de dominație musulmană și a numeroaselor persecuții prin care trecuseră. De-a lungul timpului deveniseră cunoscuți pentru spiritul lor comercial și pentru solidaritatea dintre membrii comunității. Însă tocmai aceste trăsături îi transformaseră adesea în ținta suspiciunilor și a ostilităților. Din rândul armenilor și al comunităților grecești creștine, aveau să provină mulți dintre convertiții diferitelor misiuni protestante, inclusiv ai adventiștilor de ziua șaptea. În anul 1888, un cizmar din San Jose, pe nume Anthony, a acceptat credința adventistă. Era grec după origine, însă o vorbea limba turcă și se considera apropiat cultural de lumea otomană. Imediat după convertire, a simțit că trebuie să ducă noua credință în patria sa. Și-a vândut atelierul și a plecat spre Constantinopol, unde a ajuns în februarie 1889. A început aproape imediat să le prezinte armenilor și grecilor mesajul adventist și sabatul. Activitatea lui a provocat agitație și opoziție. În mod surprinzător, printre cei care l-au denunțat autorităților otomane, s-au aflat chiar cuăcării, adică grupare cunoscută în general pentru spiritul ei pașnic și tolerant. În urma plângerilor, Anthony a fost arestat și a petrecut 2 săptămâni în închisoare. Autoritățile turce însă n-au reușit să găsească vreo acuzație clară împotriva lui și, nedumerite de întreaga situație, l-au eliberat. După aceasta, Anthony și-a găsit de lucru într-un atelier de cizmărie, unde câștiga aproximativ 2 dolari pe săptămână. Asemenea apostolului Pavel, și-a continuat activitatea misionară în timp ce își practica meseria. Lucra discret, discuta cu oamenii în particular și îi vizita din casă în casă. În timp, în jurul lui s-a format un mic grup de credincioși. Un evreu, un armean, un grec și alți câțiva interesați de noua credință. La mai puțin de un an după sosirea lui în Turcia, grupului s-a alăturat un tânăr armean, firav și scund, dar plin de energie și de devotament. Numele lui era Baharian. Avea să devină unul dintre cei mai importanți pionieri adventiști ai lumii otomane. Timp de aproximativ 25 de ani, până la moartea lui, în timpul Primului Război Mondial, Baharian a purtat mesajul adventist în numeroase regiuni ale Imperiului Otoman și a contribuit la formarea multor lucrători și comunități. La un moment dat a fost trimis la Basel pentru instruire. Acolo a petrecut 2 ani, a studiat și s-a pregătit pentru lucrare. După întoarcerea în Turcia, a început să traducă broșuri și lecțiuni biblice în limba armeană. Pentru că adventiștii nu dispuneau încă de o tipografie proprie, el multiplica materialele folosind un aparat simplu de copiere. Astfel au apărut primele publicații adventiste destinate câmpului turc. În anul 1892 a încercat să tipărească oficial literatura adventistă. Și astfel broșurile adventiste au început să circule în Imperiul Otoman. Așa au început primele activități adventiste organizate în Imperiul Otoman. De-a lungul ultimului deceniu al secolului al XIX-lea, lucrarea a continuat să se dezvolte în ciuda opoziției, a arestărilor, a atacurilor de stradă și a diferitelor revolte locale. Totuși, în ciuda tuturor dificultăților, mișcarea adventistă a continuat să crească. La începutul noului secol, câmpul turc raporta deja peste 500 de credincioși adventiști. Ne oprim aici pentru astăzi, dar aventura misionară adventistă continuă. Vă aștept și la următoarea ediție a emisiunii Creștinism și Cultură pentru a urmări mai departe această istorie plină de curaj, de sacrificiu și de credință. Până atunci, toate bune!